Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pembangunan Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Indonesia dan Australia sepakat melakukan reaktivasi perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat hari Kamis. Presiden Joko Widodo mengatakan karena proses pengisian air sudah mencapai 40%, maka diharapkan pada Januari 2017 sudah maksimal dan beroperasi. Presiden yang didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengatakan, masalah terbesar dalam pembangunan waduk tersebut adalah keputusan pembebasan lahan yang berlarut-larut. Saat ini, menurut Presiden, tinggal 614 kepala keluarga dari 10.924 kepala keluarga yang belum dilakukan pembebasan lahan dan ganti rugi. Presiden berjanji pembebasan tersebut akan diteruskan dan dilakukan secepatnya. Presiden Joko Widodo mengatakan gagasan pembangunan Waduk Jati Gede pertama kali diajukan pada tahun 1963. Karena itu pihaknya mengapresiasi usaha Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akhirnya memulai proses pembangunan dan pengisian air. Indonesia dan Australia sepakat melakukan reaktivasi perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Reaktivasi tersebut untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi. Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam keterangan tertulisnya Kamis mengatakan reaktivasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement dilakukan pada dua prinsip utama. Pertama, yaitu Indonesia dan Australia akan berupaya memastikan bahwa Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement berjalan komprehensif dan memberikan hasil maksimal dalam perdagangan barang dan jasa, kerjasama investasi dan ekonomi, serta memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Prinsip yang kedua, kesepakatan tersebut juga harus dibangun dengan mempertahankan kesepakatan multilateral dan regional, serta perundingan yang sebelumnya sudah berjalan antara kedua negara. Thomas Lembong menjelaskan, sebagai tahap awal, kedua negara sepakat saling memberikan hasil yang telah diperoleh melalui perjanjian perdagangan bebas. Bencana alam menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Indonesia. Upaya penanggulangan bencana alam tidak dapat dilakukan oleh satu institusi atau kementerian tunggal dan harus dilakukan bersama-sama. Untuk itu, Kementerian Pertahanan menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hari Rabu 16 Maret 2016 di Jakarta. Usai penandatanganan nota kesepahaman, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Yudi Swastanto mengatakan, melalui nota kesepahaman tersebut, penanganan bencana masuk dalam rencana strategis Kementerian Pertahanan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dalam rencana strategis tersebut, termasuk diantaranya adalah pembelian alat utama sistem pertahanan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel Tentara Nasional Indonesia.
Dengan demikian, kebijakan pertahanan pun dalam pembelian alutsista pun ini dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman tadi, salah satunya adalah ancaman bencana alam. Nah, kita ambil contoh, misalkan kejadian tanah longsor di suatu tempat begitu. Nah, bagaimana kita bisa membantu dengan cepat? Tadi disampaikan kapasitas dan kapabilitas. Salah satu pembangun postur kita untuk mendukung itu, kita juga membeli alutsista pesawat pun, heli pun juga menuju ke sana. Seperti rencana membeli heli Chinook, pesawat besar A400, itu juga dalam konteks untuk misi-misi kemanusiaan tadi itu.
Yudi Swastanto lebih lanjut menjelaskan pada penanggulangan bencana tsunami Aceh tahun 2004, BNPB maupun TNI tidak mampu membawa alat-alat berat ke daerah bencana dan membutuhkan bantuan negara asing. Yudi Swastanto berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan merencanakan membeli alat utama sistem persenjataan yang ditargetkan akan tiba 2 hingga 3 tahun ke depan. Ia menegaskan bencana alam merupakan bahaya yang ditemui setiap waktu di Indonesia. Untuk itu, sinergitas antar lembaga dan kesiapsiagaan sangat diperlukan. Institut Pertanian Bogor menandatangani nota kesepahaman MOU bekerjasama dengan Universitas Gent dari Belgia, Rabu di Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan tersebut disaksikan Putri Astrid dari Belgia di sela kunjungan misi ekonomi Belgia ke Indonesia sejak 12 hingga 19 Maret mendatang. Nota kesepahaman kerjasama antara IPB dan Universitas Gent mencakup kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam sambutannya, Rektor Institut Pertanian Bogor, Heri Suhardianto mengatakan, IPB berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan terdepan dalam memperkuat kedaulatan bangsa, terutama dalam bidang pertanian, kelautan, dan bioscience.
Our university is committed to achieve the vision to become.
Universitas kami berkomitmen untuk dapat mencapai visi menjadi institusi terdepan dalam memperkuat kedaulatan bangsa melalui pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang pertanian, kelautan, dan bioscience. Universitas ini dikenal sebagai salah satu universitas yang berkontribusi dalam menciptakan inovasi. Universitas kami terus membangun kerjasama internasional dengan institusi lain di seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Namun, menurut Heri, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti pemanasan global dan degradasi air yang menghalangi upaya pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, menurut Heri, dibutuhkan konsep strategis dalam pelestarian sumber daya alam yang dapat menghubungkan sektor ekologi, ekonomi, dan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs seperti penghapusan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Mengulangi kunjungan His Majesty Queen Astrid dan King Leopold III dari Kerajaan Belgia pada tahun 1928 ke Kebun Raya Bogor, Putri Astrid mengunjungi Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Kerajaan Belanda dengan misi kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Eni Sudarmonowati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas kunjungan ini. Eni mengatakan, kunjungan Putri Astrid ke Indonesia memperkuat hubungan emosional yang telah dibangun sebelumnya oleh Ratu Astrid terdahulu di tahun 1928.
And we are very, very honored. For you to come here.
Kami sangat terhormat menerima kedatangan Anda, mengingat kembali kunjungan nenek Anda di tahun 1928 yang lalu. Ini adalah hubungan yang sangat emosional antara Belgia dan Indonesia.
Dalam kunjungannya ke Kebun Raya Bogor, Putri Astrid juga menyempatkan diri melihat keberadaan Jalan Astrid di salah satu area Kebun Raya Bogor tersebut. Mendekati 100 tahun keberadaan Jalan Astrid, Kebun Raya Bogor, Eni Sudarmonowati mendorong dibangunnya hubungan yang lebih kuat melalui kolaborasi yang konkret dalam hal riset, perkebunan raya, konservasi, dan hortikultur, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala beserta rombongan tiba di Pelabuhan Banda Neira, Maluku Tengah, Kamis, untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja di pulau tersebut. Yusuf Kala mengunjungi Sekolah Menengah Atas 1 Banda, meninjau pelaksanaan simulasi ujian nasional berbasis online. Di depan ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri SMA Negeri 1 Banda, Yusuf Kala menyampaikan sejumlah pesan. Banda Neira merupakan pulau yang kaya akan kekayaan alamnya. Selain itu juga memiliki sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yusuf Kala menjelaskan, sekitar 340 tahun yang lalu, Belanda mengunjungi pulau ini untuk mencari dan memanfaatkan kekayaan alamnya, salah satunya adalah rempah-rempah. Selain itu, di Pulau Banda Neira juga merupakan tempat pengasingan tokoh nasional seperti mantan Wakil Presiden Bung Hatta yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yusuf Kala berharap kepada ratusan siswa SMA Negeri 1 Banda meneruskan perjuangan para pahlawan dengan belajar. Berita terakhir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bangga dengan peningkatan ekspor jagung ke beberapa negara, bahkan tahun 2015 ada kenaikan 1.800% dibanding tahun sebelumnya. Menteri Andi Amran saat berkunjung ke Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Rabu mengatakan ekspor terbesar jagung berasal dari Provinsi Gorontalo sekitar 108 ribu ton. Ia menambahkan Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran 9,6 miliar rupiah untuk pengembangan produksi jagung termasuk padi dan kedelai di daerah tersebut. Saudara, sekian warta berita.
Judul komentar hari ini, polemik transportasi berbasis online. Awal minggu ini, ribuan massa yang terdiri dari para pengemudi taksi, angkutan bus, angkutan kota, dan sopir bajaj melakukan aksi menolak keberadaan transportasi berbasis online, seperti Uber dan Grab Taxi. Mereka mempermasalahkan mobil pribadi yang dijadikan alat transportasi. Selain itu, mereka menolak keberadaan moda angkutan modern ini karena telah merugikan pendapatan mereka. Sesungguhnya layanan transportasi berbasis aplikasi atau online ini sudah menjadi bagian hidup masyarakat di Indonesia. Bagi warga di kota besar seperti Jakarta, tentu telah merasakan keuntungan dalam menggunakan jasa transportasi berbasis online tersebut. Antara lain, kemudahan bagi konsumen dalam memesan layanan tersebut, seiring banyaknya warga yang sudah memiliki smartphone dan koneksi internet yang baik. Orang dapat dengan mudah memanfaatkan layanan itu hanya dengan sentuhan jari. Keuntungan berikutnya adalah harga yang relatif lebih murah daripada angkutan umum konvensional. Masing-masing perusahaan angkutan berbasis online menetapkan tarifnya berdasarkan hitungan harga per kilometer. Namun perusahaan biasanya juga memberikan harga promo sehingga banyak warga yang memanfaatkan promo tersebut. Terlepas dari keuntungan yang dirasakan para konsumen angkutan berbasis online tersebut, hal yang sama tidak dirasakan para pelaku usaha bidang transportasi konvensional. Pihak Organda, Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, mengeluhkan keberadaan angkutan berbasis online yang dianggap melanggar semua aturan dan bersaing secara tidak sehat. Menurut Ketua Organda DKI Jakarta, Sapruhan Sinungan, angkutan berbasis online tidak membayar pajak dan tidak punya izin usaha. Polemik angkutan berbasis online seharusnya tidak terus terjadi jika pemerintah serius menyelesaikan masalah ini. Sudah sejak lama sejumlah pihak meminta agar pemerintah membuat regulasi khusus yang mengatur layanan transportasi secara online. Permohonan Menteri Perhubungan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi pemesanan angkutan berbasis online tentu akan memicu kontroversi baru di tengah masyarakat. Hal ini bukan solusi yang tepat, karena meskipun transportasi berbasis aplikasi ini dianggap ilegal, yang disertai dasar-dasar hukumnya, keberadaan transportasi berbasis aplikasi ini diperlukan masyarakat mengingat sistem transportasi Indonesia yang belum optimal. Sudah saatnya pemerintah untuk serius membenahi kerangka hukum guna memfasilitasi transportasi berbasis aplikasi ini. Pemerintah seharusnya mengatur dan tidak memblokir atau melarangnya. Perlu dibuat kerangka pengaturan yang dapat mengikat perusahaan aplikasi transportasi, penyedia jasa angkutan, penggunaan aplikasi, dan konsumen. Dengan aturan yang jelas, diharapkan polemik mengenai keberadaan transportasi berbasis online ini akan dapat segera teratasi. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 17 Maret 1963, puncak letusan Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 meter. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovolcano dan gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Sebenarnya letusan Gunung Agung sudah dimulai pada 18 Februari 1963 dan mencapai puncaknya pada tanggal 17 Maret 1963. Letusan-letusan kecil terus terjadi hingga tahun 1964. Akibat letusan tersebut, sekitar 2.000 penduduk Bali tewas. Kita beralih ke peristiwa tanggal 17 Maret 1968, demo anti-perang Vietnam besar-besaran di London. Lebih dari 200 orang ditahan setelah unjuk rasa anti-perang Vietnam di depan kedutaan besar Amerika Serikat di London, Inggris, yang berakhir rusuh pada 17 Maret 1968. Kerusuhan terjadi saat para pemrotes pindah ke kedutaan Amerika di Grosvenor. Ratusan polisi menjaga ketat kedutaan Amerika Serikat. Mereka membentuk pagar betis untuk mencegah pengunjuk rasa mendekati kedutaan. Suasana memanas ketika para peserta aksi menolak mundur dan berhadapan langsung dengan polisi. Pemrotes akhirnya berhasil menembus barikade polisi dan memasuki halaman kedutaan Amerika dan mereka merusak pagar. Batu, tanah, petasan, dan bom asap berhamburan di tengah bentrokan tersebut. Brigade Ambulans St. John menyatakan mereka merawat 86 korban luka-luka. Sebanyak 50 orang dilarikan ke rumah sakit, termasuk 25 petugas kepolisian. Sebelumnya, sekitar 10.000 pengunjuk rasa melakukan aksi damai menentang perang Vietnam dan dukungan pemerintah Inggris kepada Amerika di perempatan Trafalgar. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 17 Maret 1969, Golda Meir menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Israel. Pada tanggal 17 Maret 1969, Golda Meir resmi menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Israel. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Perburuhan dan Menteri Luar Negeri. Golda Meir juga merupakan salah seorang pendiri negara Israel. Golda Meir mendapat sebutan sebagai wanita besi dalam politik Israel. Tanggal 11 April 1974, Golda Meir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Yitzhak Rabin pada 3 Juni 1974. Tanggal 8 Desember 1978, Golda Meir meninggal karena penyakit kanker pada usia 80 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Fashion Indonesia Harus Manfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sejak Januari 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA resmi diberlakukan. Pelaku usaha pun harus bersiap untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha dari seluruh negara di Asia Tenggara, tak terkecuali industri fashion. Pameran Busana Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta minggu lalu merupakan salah satu upaya yang menguatkan Fashion Indonesia menghadapi MEA. Sekitar 35 desainer dari seluruh Indonesia turut serta dalam pameran itu. Saat membuka Indonesia Fashion Week 2016, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Puan Maharani mengatakan, Salah satu cara yang dapat memudahkan Indonesia mendapatkan tempat pada pencinta fashion adalah dengan budaya Indonesia. Hal ini diharapkan memberikan karakter dalam produk fashion. Maharani menyerukan para pelaku usaha di bidang fashion untuk memanfaatkan MEA dengan mengisi pasar menggunakan produk anak bangsa Indonesia. Pemerintah berkomitmen membantu Fashion Indonesia menghadapi MEA mulai dari pemodalan, pendampingan hingga promosi. Pemerintah juga membentuk badan ekonomi kreatif yang akan memberikan fasilitas bagi anak muda bangsa untuk mengembangkan karyanya. Dalam hal ini, pemerintah juga membantu memberikan kredit usaha rakyat sebesar Rp122 triliun dengan bunga yang semakin kecil mencapai 9%. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat menjadi pembicara dalam Indonesia Fashion Week 2016 menuturkan para desainer harus mampu memenuhi 40% pangsa pasar fashion di Asia Tenggara. Sehingga jangan sampai fashion dari luar malah menguasai pasar dalam negeri di tengah ketatnya persaingan di kalangan desainer, kata Puspayoga. Menteri Puspayoga bahkan berharap Indonesia menjadi pusat fashion internasional. Senada dengan Menteri Puan Maharani, Menteri Puspayoga mengatakan, untuk dapat berdaya saing tinggi, karya fashion yang dihasilkan harus kreatif, terutama mengangkat nilai lokal budaya Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ia menambahkan ekspresi budaya itu menjadi suatu tantangan bagi para desainer untuk merancang karya. Menurut Puspayoga, penguasaan pasar Indonesia menjadi kunci untuk menguasai pasar Asia Tenggara. Sementara itu, Menteri Perindustrian Salih Husin mengatakan, Kementerian Perindustrian juga turut mendorong pertumbuhan industri fashion dalam negeri, misalnya dengan memberikan alat-alat untuk industri fashion dan memberikan standarisasi di industri ini. Menteri Saleh mengatakan bahwa industri fashion menyumbang ekspor senilai Rp181 triliun setiap tahunnya dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3,8 juta orang per tahun. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, Kamis. Presiden Joko Widodo mengatakan karena proses pengisian air sudah mencapai 40%, maka diharapkan pada Januari 2017 sudah maksimal dan operasi. Presiden yang didampingi Ibu Negara mengatakan masalah terbesar dalam pembangunan waduk tersebut adalah keputusan pembebasan lahan yang berlarut-larut. Indonesia dan Australia sepakat melakukan reaktivasi perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Reaktivasi tersebut untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan mengedepankan kreativitas dan inovasi. Bencana alam menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Indonesia. Upaya penanggulangan bencana alam tidak dapat dilakukan oleh satu institusi atau kementerian tunggal dan harus dilakukan bersama-sama. Untuk itu, Kementerian Pertahanan menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Rabu tanggal 16 Maret 2016 di Jakarta. Institut Pertanian Bogor menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama dengan Universitas Gent dari Belgia, Rabu di Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan tersebut disaksikan Putri Astrid dari Belgia di sela kunjungan misi ekonomi Belgia ke Indonesia sejak 12 hingga 19 Maret mendatang. Mengulangi kunjungan His Majesty Queen Astrid dan King Leopold III dari Kerajaan Belgia pada tahun 1928 ke Kebun Raya Bogor, Putri Astrid Rabu lalu mengunjungi Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Kerajaan Belgia dengan misi kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala beserta rombongan tiba di Pelabuhan Banda Neira, Maluku Tengah, Kamis untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja di pulau tersebut. Yusuf Kala mengunjungi Sekolah Menengah Atas 1 Banda, meninjau pelaksanaan simulasi ujian nasional berbasis online. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bangga dengan peningkatan ekspor jagung ke beberapa negara, bahkan tahun 2015 ada kenaikan 1.800% dibanding tahun sebelumnya. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Belitung Pulau Di lepas pantai timur Sumatera yang diapit oleh Selat Gaspar dan Selat Karimata ini memiliki pantai indah dan pemandangan mempesona pantai-pantainya cukup unik karena dihiasi formasi batu-batuan granit yang kokoh berdiri. Dengan keindahannya ini tentunya banyak wisatawan lokal dan asing berwisata ke Belitung. Dari Jakarta, cara termudah untuk menuju Belitung adalah dengan transportasi udara menuju Bandara HAS Hanan Judin di Tanjung Pandan, ibu kota Kabupaten Belitung. Saudara pendengar, tiba di kota Tanjung Pandan, Anda bisa bergegas menuju pantai-pantai indah di Belitung. Namun sebelum berwisata ke sana, kami rekomendasikan Anda berkunjung ke rumah adat Belitung, yakni rumah adat Panggung. Lokasinya tepat di tengah kota Tanjung Pandan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, persis di samping kantor Bupati Belitung. Anda cukup menempuh waktu kurang dari 20 menit dari Bandara HAS Hanan Judin. Rumah adat ini dibangun mulai tahun 2006, 3 tahun kemudian baru diresmikan. Rumah adat yang terletak di tengah kota ini merupakan miniatur rumah panggung untuk seorang bangsawan atau para pejabat dahulu. Bedanya dari rumah adat milik penduduk biasanya adalah jumlah ruangannya. Rumah adat panggung milik bangsawan memiliki ruangan lebih banyak. Saudara pendengar, rumah adat panggung di tengah kota Tanjung Pandan ini memiliki 5 ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Rumah ini memiliki pondasi batu granit yang banyak ditemui di Belitung. Selain pondasi, semuanya terbuat dari kayu. Lantai menggunakan kayu win, tiang penyangga dari kayu nyatoh, sedangkan atap menggunakan kayu medang dan serut. Rumah panggung ini pun dihiasi renda penghias atap berbentuk segitiga. Ini menandakan adanya adopsi dari rumah adat Kalimantan karena bangsawan pemilik rumah ini memiliki saudara dari suku di Kalimantan. Saudara pendengar, memasuki rumah adat panggung ini, Anda harus menaiki tangga berjumlah ganjil. Untuk bangsawan lebih dari 3 anak tangga, namun rakyat biasa hanya diperbolehkan memiliki 3 anak tangga. Kemudian tibalah Anda di teras seluas 3x7 meter persegi. Hanya tamu laki-laki yang bisa diterima di teras, sedangkan perempuan langsung masuk ke bagian tengah atau ke dapur. Ruang kedua merupakan ruangan utama di mana tempat keluarga beraktivitas. Di sini Anda bisa melihat kamar-kamar yang tidak bersekat. Inilah juga yang menjadi ciri khas rumah panggung Belitung. Orang tua dan anak tidur bersama di ruangan tersebut menggunakan kasur tipis atau tikar. Di ruangan inilah pula proses pernikahan berlangsung. Setelah ruang utama, terdapat jembatan sepanjang 3 meter atau disebut los. Di tempat ini setiap anggota keluarga berkumpul bersantai sambil bercengkrama. Los ini mengantarkan Anda menuju ruang dapur. Ruang paling belakang ialah ruang untuk penjaga rumah atau pembantu. Ruangan ini yang membedakan bangsawan dengan rakyat biasa, karena rakyat biasa biasanya tidak memiliki pembantu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik rumah adat panggung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui ikan pekalongan yang mendunia. Bagi manusia, ikan adalah salah satu sumber protein dan vitamin yang sangat baik. Hal inilah yang menyebabkan manusia berbondong-bondong mencari ikan untuk dikonsumsi. Pekalongan yang terletak di wilayah pesisir, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Berlimpahnya hasil tangkapan ikan membuat pemerintah Pekalongan berpikir untuk mengekspornya. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Pekalongan, Mansur di Pekalongan mengatakan bahwa permintaan dari mancanegara terhadap produk ikan dapat dipenuhi karena hasil perikanan laut relatif cukup berlimpah. Mansur menyebutkan selama 2015 nilai ekspor ikan mampu mencapai 4 juta dolar Amerika atau naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 3 juta dolar Amerika. Hasil perikanan laut di kota Pekalongan, Jawa Tengah, kini diekspor ke sejumlah negara di Asia dan Eropa, seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Kanada. Saat ini sektor perikanan laut kota Pekalongan menunjukkan tren positif. Oleh karena itu, masyarakat Pekalongan berharap permintaan pangsa pasar mancanegara terhadap hasil laut dalam bentuk ikan kaleng, rajungan kaleng terus meningkat. Nilai ekspor ikan memang sedang meningkat di seluruh Indonesia. Pekalongan menjadi salah satu primadona bagi industri ekspor ikan. Ikan yang dihasilkan dari perairan Pekalongan memang tidak istimewa. Namun hasil tangkapan ikan yang melimpah selalu didapatkan para nelayannya, membuat nama Pekalongan melambung tinggi sebagai wilayah ekspor ikan nomor satu di Indonesia. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Disperindakop, dan UMKM Kota Pekalongan mencatat nilai ekspor komoditas ikan pada Januari sampai dengan September 2011 lalu meningkat sebanyak 40,42% dibanding bulan yang sama tahun 2010. Kebutuhan permintaan ikan dipenuhi, dua perusahaan besar di Kota Pekalongan yang memberdayakan banyak tenaga kerja. Diharapkan dengan banyaknya permintaan akan tangkapan hasil laut, maka akan lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Sebuah efek domino yang luar biasa disebabkan oleh hasil tangkapan ikan yang melimpah. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai ikan Pekalongan yang mendunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi pria berbakat Indonesia bernama Cakra Khan. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Harus Terpisah. Selamat mendengarkan.
Kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum.
Saudara, popularitas pemilik nama lengkap Cakrakonta Pariaman ini melejit melalui lagu berjudul Harus Terpisah yang dirilis pada tahun 2012. Karakter vokal yang khas, musik yang pas, dan lirik yang mudah dicerna membuat lagu ini populer di kalangan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Lagu Harus Terpisah bercerita tentang cinta yang telah berubah haluan, rasa cinta dan sayang yang kini seakan tiada berbalas lagi. Dan saudara, pria kelahiran Pangandaran, Jawa Barat 27 Februari 1992 ini kini termasuk salah satu musisi terbaik Indonesia. Sebelum sukses menjadi penyanyi pop, Cakrakan dengan suara serak yang khas ini adalah seorang penyanyi dangdut. Namun karena kurang diminati di daerahnya, Cakra memutuskan beralih ke musik bergenre pop. Baiklah saudara, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Cakrakan dengan judul Seluruh Cinta.
Tetap kepergian dirimu, meratap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama, lewati masa terindah, saat kau memelukku tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku
yang selalu menghidupkan segala gerakku. Kau selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama.
Saudara, lagu Seluruh Cinta dirilis pada tahun 2014. Tawaran berduet dengan Siti Nurhaliza, penyanyi populer asal Malaysia, langsung disetujui oleh Cakra. Siti Nurhaliza, sang diva Melayu ini, tertarik dengan kekhasan dan kekuatan vokal Cakra Khan. Lagu ini bercerita tentang perpisahan antara sepasang kekasih. Walaupun hanya untuk sementara waktu, namun tetap terasa berat. Kolaborasi vokal Cakra Khan yang khas dengan suara Siti yang lembut terasa sangat pas untuk dinikmati. Saudara, selama berkarir di dunia entertainment di Indonesia, Cakra telah menerima berbagai penghargaan seperti Anugerah Musik Indonesia kategori pendatang baru terbaik pada tahun 2013 dan Anugerah Planet Musik kategori vokal terbaik artis baru lelaki tahun 2013. Tak hanya di dunia musik, setelah menyelesaikan program sarjana di Sekolah Tinggi Musik Bandung pada tahun 2014, Cakra mendapatkan tawaran beasiswa melanjutkan master ke Jerman jurusan seni musik. Cakra menolak tawaran itu karena masih ingin fokus pada karir. Ia berharap suatu saat nanti dapat melanjutkan pendidikan dengan hasil keringat sendiri. Baiklah saudara, kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Cakra Khan berjudul Setelah Kau Tiada dan Mengingat Dia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Hidup dalam penyesalan ini. Voice of Indonesia, the sound of dignity.
Terakhir ku katakan padamu, jangan tangisi perpisahan ini. Kau harus kuat melepasku pergi dari hidupmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Memang tak sejalan dengan yang kau inginkan dan yang kau mau. Cinta ini selalu untukmu. Rasaku takkan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Sejalan dengan yang kau inginkan dan yang ku mau. Cinta ini selalu untukmu. Rasaku akan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Terakhir ku katakan padamu, jangan tangisi perpisahan ini. Kau harus kuat melepasku pergi dari hidupmu. Kelak kau kan mengerti memang tak sejalan dengan yang kau inginkan dan yang kau mau. Cinta ini selalu untukmu, rasaku takkan mungkin pernah habis meski kita tak lagi bersama. Jiwaku tetap utuh untukmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Memang tak sejalan dengan yang kau inginkan dan yang ku mau.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.